Ne tɔgɔ Musa Jawara, ne bɛ Minneapolis, Minnesota yan. Ne ka baara ye nutrition food service ye. Mais depuis 2008 fo bi, ne ye juge d'élection ye. Ne ye chef de juge d'élection ye. Donc ni élection minnu tun kan ka kɛ bi, ne tun kan ka kɛ chef de juge d'élection ye. Pour que basigi ka na, pour que bɛɛ ka se ka voter hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. Bɛɛ sigilen don ka ni élection in kɔnɔ. Parce que élection min don, a nafa ka bon tunkarankew ma, a nafa ka bon bɛɛ lajɛlen ma.
E bɛ sigida de la Amérique yan nɔ. Sigida min na a kalayara kosɛbɛ. Kalo damadɔ tɛmɛnen ninnu na, ka sabu kɛ fara cɛ kamalen n'a bɛ wele ko George Floyd o ka fagali o kɛra e ka sigida de la wa mɔgɔw caman y'a jira k'a fɔ ko o yɛrɛ ka fagali a jɔyɔrɔba bɛna sɔrɔ nin kalata ninnu na yala kalata yɛrɛ ko fɔ n'o ye kampanye a baara kɛra cogoya jumɛn aw ka sigida kɔnɔna na
an bɛ deli ka election ye o bɛ kɛ yan mais nin kalata ye an ka tiɲɛ fɔ depuis George Floyd ka saya la an y'a ye k'a fɔ farafinw u y'u sɛbɛ don kosɛbɛ 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 nin election ma nin zeyina komi anw ni jamana tɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ye vote kɛ absentee ballot min ye k'a sɔrɔ election yɛrɛ don tɛ ka da bana min bɛ diɲɛ in kɔnɔ ko COVID-19 o kama mɔgɔ min bɛ yen ko a ye votera ka sɔrɔ bi yɛrɛ ma se ala de b'a dan dɔn ayiwa bi fɛnɛ an ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka bɔ ka taa voti kɛ farafinw yɛrɛ kɔni cɛsirilen don nin ko la kosɛbɛ kosɛbɛ paseke olu bolo siya woloma kɛlɛ min bɛ senna nin ye fɛn dɔ ye n'olu ma wuli k'u sɔgɔ don a fɛ vraiment a bɛ kɛ olu de ka ɲɛkun ye waati bɛɛ
e yɛrɛ votera ka ban wa
ne votera a dɔgɔkun saba ye nin ye parce que ne ye chef de juge d'élection de élection minnu bɛ kɛ yan n y'a fɔ cogo min na o chef de juge ye ne ye donc ne tun tɛ se ka taa élection kɛyɔrɔ la bi sɔgɔmada in na depuis 6h fo 22h ka tila ka fɔ ko n bɛ voter.
I ko k'i votera absentee fɛ absentee ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye i se ka a walawala an ye dɔɔni bamanankan na.
Absentee ballot tɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min don ni i b'a dɔn k'a fɔ election don a b'a sɔrɔ i tɛ yan i kan ka voter yɔrɔ min na i tɛ yen i bɛ se ka taa ka t'i ka vote kɛ a kɛcogo fila b'a la ou bien saba b'a la u bɛ lettre ci i ma u bɛ se k'i ka bulletin de vote ci i ma i bɛ i ɲɛnamɔgɔ sugandi ka don enveloppe kɔnɔ ka segin k'a bila ka taa d'u ma dɔw fana bɛ yen i bɛ se k'i ka ɲɛnamɔgɔ sugandi n'i ma da la k'a fɔ ko n'i y'a bila ka taa k'a tɛ se a sigiyɔrɔ la i yɛrɛ bɛ taa yɔrɔw bɛ yen i bɛ taa i ka vote bila o basi kɔnɔ o yɔrɔw la o ye absentee ballot ye donc mɔgɔ caman bɛ yen bana in kama mɔgɔw t'a fɛ ka bɔ ka duruko ɲɔgɔn na donc américain mɔgɔ miliyɔn dama dama de bɛ yen minnu votera déjà ka ban ka da coronavirus kan ka da kan fana dɔw bɛ yen u b'a dɔn k'a fɔ election don b'a sɔrɔ olu tɛ yan u bɛ voyage la u bɛ taama la o de ye absentee ballot ye.
Yala e yɛrɛ hakilina ye mun ye a ko a labantogoya la ayiwa a kɔfɛ a bɛna na falen mun na.
Ayiwa an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ ka ban hɛrɛ ni baden kɔnɔna la an b'a dɔn président min bɛ yen ale dɔnnen don ni min ye o de ye ka kumabaw fɔ ale dɔnnen don min ye o de ye ka mɔgɔw lamuru ka kɛ futinɛ kan sinon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ américain ka election a ka gɛlɛn k'a fɔ ko mankan bɔra a la an dalen b'a la fana an sigilen b'a kan an bɛna to an ɲɛna bi fo 2h-3h du matin ni election kɛra yan k'a fɔ i bɛ tile naani tile duuru kɛ sanni jaabi ka bɔ o fɛn tɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma an bɛna jaabi sɔrɔ o la bi an b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ a ka kɛ jaabi ye min bɛ américain den bɛɛ lajɛlen nafa min bɛ tɔrɔnkɛ bɛɛ lajɛlen nafa parce que an ɲɛ bɛ san duuru minnu tɛmɛna ka taa min kɛra o kɔnɔna la a ma dogo mɔgɔ si la.